Anda mau karakter Anda terbentuk total oleh lingkungan atau dibentuk oleh Anda sendiri gitu loh.
Oke.
At the end produksi itu nggak boleh ngorbanin kualitas lingkungan, tetap nggak boleh.
Sehebat apapun dia menggambar detail banget ketika kemampuan komunikasinya nggak ada, ya nggak bisa.
Engineer itu dia akan terbentuk dari tempat dia dibesarkan.
Welcome to Bincang Tambang Podcast. Finally kita rilis juga nih first episode dari podcast ini. Mostly kita bakal ngebahas tentang pertambangan ya, pertambangan, how is mining life gitu. But dari perspektif yang berbeda. Nah, podcast ini bakal dipandu oleh gue, Dika. Tapi gue gak sendiri ya, ada teman gue, Chani, dan juga produser gue, Bang Mehmet. Chani, apa kabar, Chan?
Kabar baik nih, Dik. Senang banget nih kita akhirnya bisa taping episode pertama.
Yeay, tepuk tangan. Nggak ada efek tepuk tangan. Kita masih dengan apa adanya. Tapi gue jamin konten kita bakal berkualitas. Emang ngomong apa sih hari ini?
Nah, topik di episode pertama ini yaitu di mana tambang dipijak pertama kali, di sana karakter terbentuk. Nah, ini nih bikin gue pengen nanya nih ke lu, Dik.
Iya, gimana tuh?
Sedikit throwback nih ya. Dulu pertama kali kerja atau kerja praktek gitu, lu di mana?
Nah, gue pertama kali kerja praktek itu ya, pertama kali gue menginjakan kaki gue benar-benar di lapangan tambang itu di suatu tambang kuari, yang mana gue membahas tentang blasting lebih spesifiknya gitu. Nah, berangkat dari situ gue keterusan nih kayaknya ya. Gue keterusan dari kerja praktek sampai ke tugas akhir, gue ngambilnya blasting doang. Padahal kalau kalau lu ini cari kalau apa? Kalau dirunut ke belakang itu gue peledakan gue sempat ini gue sempat anjlok nilainya.
Nilainya apa tuh, Pak?
Ya itulah. Itulah gitu. Di. Iya, jadi gue ngulang. Nah, tapi semenjak gue menginjak apa? Bertemu dengan site langsung di lapangan gitu kan. Gue jadi terbuka gitu kan, insight-insight yang masuk seputar oh gini nih ternyata di lapangan gitu. Oh gini ternyata pekerjaannya gini nih ternyata penerapan teori dari yang gue pelajarin gitu kan. Nah, mungkin itu juga yang membentuk apa ya, jati diri gue kali ya, jati diri gue. Jadi sampai sekarang itu the most major di pelajaran yang gue pelajarin itu yang paling gue ngerti itu ya blasting doang gitu. Kalau lu gimana?
Nah, kalau pengalaman gue pribadi, gue pertama kali nginjek tanah tambang itu di Kalimantan. Nah, kebetulan gue agak beda nih sama lu, Yon. Gue dulu belajarnya pertama kali geoteknik. Jadi, gue ngerasanya sih ya, terbentuk banget kayak concern gue untuk safety gitu. Dan itu kebawa-bawa banget nih sampai di pekerjaan sekarang.
Oh, jadi gitu ya. Jadi itu yang membentuk diri lu dan lu bawa sampai ke pekerjaan sekarang, Chan ya?
Iya, betul. Jadi safety itu jadi main concern gue pribadi karena di awal tuh gue tuh disuguhinnya geotech gitu loh. Geotech is all about safety factor gitu kan.
Benar. Nah, ngomongin soal apa pembentukan jati diri lu di industri tambang, kita udah kedatangan Bang Rikinta Kibong. Tapi benaknya mungkin yang bakal ngenalin Bang Mehmet ya. Silakan Bang Mehmet.
Oke. Nah, sumber episode pertama ini sangat luar biasa lah ya. Kalau di dalam perjalanan karir saya ini, beliau merupakan tandem atau partner kerja yang secara teknikal dan personal itu sangat baik lah dan sangat cocok dengan saya. Jadi kalau boleh dikatakan dari sisi teknikal maupun dari sisi personal, kalau kita kemarin berbicara sisi profesionalisme dan sisi personal, ini dua-duanya masuk nih dengan beliau nih, dua-duanya masuk. Jadi suatu hari kami pernah diskusi dengan yang bersangkutan ya, dengan beliau, bahwa kami kayaknya berpandangan bahwa kita berbicara dari aspek blasting ya, dari blasting engineer, kami berpandangan bahwa seorang blasting engineer itu karakter dan sifat dia dalam melakukan proses pekerjaan di industri pertambangan pada khususnya itu dipengaruhi atau mayoritas dikesankan oleh sebuah proses pekerjaan di awalnya, artinya di mana tempat dia pertama kali bekerja. Nah, dalam perspektif itu masing-masing saya maupun beliau tuh punya pengalaman dan perspektif yang berbeda, tapi ketika dikombine itu jadi suatu hal yang sangat fenomenal itu buat kami saat itu. Langsung aja saya kenalkan, beliau nih cukup terkenal di dalam industri peledakan dan bahan peledak gitu ya. Siapa lagi yang gak kenal beliau gitu. Dan secara historical juga perjalanan karir beliau juga sangat wow. Kita langsung kenalkan saja Bang Kibong. Bro, gimana bro?
Yes! Masuk bos.
Selamat datang bang.
Apa kabar? Yeah.
Ya, luar biasa bro, luar biasa. Biasa di luar.
Jadi pandemi ini sekarang proses gimana nih, kerja WFH atau separuh WFH atau gimana?
Kalau kita sih separuh-separuh ya, Jadi kadang ditambang, tetapi interaksi dengan orang lain sih dibatasi. Jadi banyak WFH juga, kalau ke lapangan ya ke lapangan juga. Intinya semenjak pandemi kita jadi makhluk ansosial nih.
tapi jadi family man kan, itu yang poin utama ya.
Jadi
family man gitu.
Betul. Ada bright side-nya.
Akhirnya kita bisa bonding lebih baik nih ke keluarga. Ini timing yang pas nih.
Betul.
Hitung-hitung bayar hutang beberapa tahun yang lalu lah ya, udah hilang dari apa beberapa momen saat sama keluarga. Bro, dirimu jadi pembicara utama nih hari ini, karena saya masih ingat kita beberapa tahun yang lalu ketika berbicara di salah satu momen seminar atau workshop tadi itu, kita bicara bahwa karakter sebuah atau karakter seorang blessing engineer itu mostly itu dipengaruhi oleh tempat pertama dia bekerja. Jadi bagaimana dia kemudian merencanakan sebuah peledakan, kemudian sense dia dalam merencanakan sebuah desain peledakan juga akan terinfluence dari karakter pertama yang terbentuk dari tempat bekerja dia pertama. Nah, sebagai awalan aja nih bro, mungkin bisa diceritakan dikit-dikit lah dari awal kemudian ya sampai sekarang lah, sampai jenggotnya panjang dan rambutnya memendek gitu.
Aduh, dan rambutnya mulai mengaus gitu. Ya deh, thank you ya. Yang pertama terima kasih nih buat kawan-kawan yang sudah ngundang saya di acara podcast ini. Jadi jujur aja ketika dihubungi sih saya mikirnya apa namanya, ini acara apa pula lagi. Malu lah ya, biasanya kita cuman ngeliat YouTube doang nih. Jadi ada podcast. Tetapi ini ya, apa namanya, kita nanti ngomongin tentang karakter dan segala macam ya. Saya juga mungkin bukan siapa-siapa ya. Saya juga engineer biasa. Ya kebetulan sekarang beranak tiga gitu.
Iya.
Kalau awal karir saya sih, saya graduate engineer juga. Jadi graduate engineer di tahun berapa ya? Gak enak nyebutnya di sini. Jadi kelihatan nanti umurnya.
Iya.
Saya lulusan lulusan dengan pengalaman minim, samalah dengan engineer lulusan jebolan kampus dengan minim dengan pengalaman. Artinya kalau engineer sekarang sih mungkin kaya dengan knowledge dari buku. Kalau saya sudahlah minim pengalaman, knowledge dari buku juga nggak ada. Jadi ada sedikit modal nekat. Jadi awalnya graduate engineer, kemudian ya beruntung saya dapat company yang kemudian mendevelop graduate engineer-nya itu dengan cukup baik lah menurut saya. Sehingga tadi kaitannya ke yang disampaikan sebelumnya, karakter dibentuk oleh perusahaan di mana kita bekerja sebelumnya. Ya banyak sih inputnya, artinya karakter itu nanti kita bahas, karakter itu bisa terbentuk atau dibentuk, ya macam-macam, artinya inputnya banyak. Tetapi yang saya rasakan, pengalaman saya sebagai graduate engineer tentunya memperkaya apa yang menjadi view saya sekarang. Artinya ya beruntung saya kemudian kerja awal sebagai graduate engineer dicekokin dengan segala macam ilmu buku, ilmu lapangan yang kemudian yang sangat minim mungkin di kampus ketika saat itu. Graduate engineer berapa tahun kemudian jadi engineer sampai sekarang saya di Kalimantan Selatan. Berawal dari Kutai Timur, Kutai Barat, sekarang di Kalimantan Selatan, sempat juga di Sumatera Selatan. Mungkin itu aja sih.
Tapi kalau boleh ditanya, ya saya kan kalau kenalnya dari sisi, saya kebetulan kenal dengan beliau ini pertama kali tahun 2010 atau 2011, bro. Sekitaran segitu lah ya.
Kenal
dengan beliau ini seputaran 2010-2011 di Lombok. Jadi di Lombok kebetulan kami ada agenda rapat penyusunan draft standar nasional Indonesia terkait kalau nggak salah sih temanya berkenaan.
Sekarang udah jadi apa nggak belum tahu ya.
Lagi ramai juga katanya mau dibahas ulang. Dari tahun 2011 sampai sekarang ya belum. Jadi kita mau ketemu di sana pertama kali. Kemudian di selang waktu itu, abis itu kayak nggak lost contact, jadi ketemunya dalam event itu kenalan dengan yang bersangkutan, terus ngobrol dikit, gitu ya. Abis itu hilang, nggak ketemu. Kemudian di 2015 atau iya 2015, eh 2015,
15,
2014
ya, iyalah, ya, akhir 2014, 14, ya betul.
Ketemu, kaget saya papasan dengan beliau kan, bro, kok sekarang di kaget saya kan, kok sekarang di sini? Oh iya, kita kebetulan satu perusahaan bla 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 gitu kan. Akhirnya lama-kelamaan kami gabung lah di satu departemen beliau. Kebetulan secara hierarki struktural saat itu adalah atasan saya. Jadi kami akhirnya bekerja sama dalam suatu departemen, bahu-membahu membangun sebuah, belum departemen, masih section. Ya bro ya, masih section. Membangun section tersebut mulai dari perspektif yang dulu awalnya sampai dikolaborasikan dengan perspektifnya beliau. Jadi akhirnya ya jadi tadi halnya yang agak oke. Tapi saya sebenarnya kan kenalnya dari sisi perspektif blasting. Makanya tadi saya penasaran sama beliau cerita apalagi masalah pembentukan karakter itu bisa dibentuk atau terbentuk. Jadi kan ada dua kalimat aktif dan pasif. Momentum yang paling berkesan deh bro, di saat awal-awal merasa karakter itu mulai ditempa dan kemudian merasa karakter itu udah mulai terinterpretasikan dari dirimu. Jadi kapan merasa mulai ditempa karakternya dan kapan mulai merasa mengimplementasikan karakter itu untuk pekerjaan gitu bro?
Jadi kalau karakter sih sebenarnya saya yakin semua orang pasti punya karakternya masing-masing sih ya. Makanya saya bilang tadi sebenarnya dari rumah bahkan dari kita kecil, makanya tadi saya bilang dibentuk atau terbentuk. Iya dibentuk ketika kita belum tahu, artinya ketika kita belum punya kemampuan untuk memfilter. Artinya dari keluarga ketika kita kecil ya pasti semua cekokan-cekokan positif yang diberi orang tua kita itu membentuk karakter kita tentunya. Betul. Makanya ya kalau kaitannya ke dunia kerja ya sama. Mungkin di perusahaan awal saya bekerja mungkin apa namanya ya, bukan view ya, jadi concern mungkin ya, concern yang dihadapi oleh perusahaan saya saat itu dengan perusahaan saya yang kedua atau sampai yang ke saat ini mungkin beda.
Benar.
Sehingga ketika seorang engineer melihat, kita ngomongnya blasting engineer misalnya ya. Ketika seorang engineer melihat satu proyek tertentu, maka view awal dia itu ya tentunya terbawa dari proyek sebelumnya.
Kiblat dia, bro. Kiblat berarti.
Kalau kiblat sih menurut saya sih enggak ya. Karena kalau kiblat itu kalau kita langgar dosa. sebenarnya makanya saya bilang tadi, ketika kita dapat di suatu kondisi baru, maka secara enggak langsung kita akan mikir view kita akan beda-beda nih. Artinya ketika saya pertama kali di perusahaan gitu ya, di 2014 itu dengan Om Mehmet tuh, view saya masih ke bawah dengan
yang
satu atau dua perusahaan sebelumnya. Saya sebelumnya. Betul, di mana memang view saya di beberapa perusahaan sebelumnya memang kalau di 2014 di perusahaan baru ini memang concern-nya agak tinggi nih tentang lingkungan. Nah, beda nih karakter saya ketika di satu atau dua perusahaan sebelumnya itu memang fokusnya ke produksi.
Oh, gitu.
Jadi ketika ngelihat pertama kali duduk di 2014 di perusahaan yang dulu bareng Om Mehmet itu, jadi saya mikirnya ya sama kacamata saya akan mikir, ya bagaimana dapat efisiensi dengan outputnya adalah produksi. Sementara kondisi saat itu ngomongnya lebih ke ada hal yang harus dijaga, dalam tanda kutip mungkin harus mengorbankan produksi. Ketika kita ngomong lingkungan, kita dalam tanda kutip kita harus mengorbankan produksi. Nah, itu yang kemudian akhirnya kita combine berdua. Artinya Om Mehmet dari knowledge dan dari view-nya yang lebih kaya tentang apa namanya, tentang lingkungan, kemudian saya masuk dengan perspektif operasi. Sehingga ya akhirnya balancing. Balancing. At the end, artinya at the end maksud saya itu engineer itu dia akan terbentuk dari tempat dia dibesarkan. Tidak hanya engineer, semua, maksud saya. Semua orang. Orang pasti akan terbentuk dengan lingkungan dia. Tetapi tinggal tadi itu, Anda mau karakter Anda terbentuk total oleh lingkungan atau dibentuk oleh Anda sendiri gitu loh.
Oke.
Kalau boleh saya kasih gambaran saya pribadi sebenarnya punya pandangan itu dulu condong karena ya tadi seperti Bang Kibong bilang gitu ya, bahwa perspektifnya saya itu condong bagaimana memaintain atau mereduksi terkait dampak environment gitu dari kegiatan sebuah proses peledakan. Di sisi lain ya, di sisi lain operasional juga tetap harus berjalan supaya tetap ya perusahaan mau tidak mau kan kalau kita berbicara margin paling besarnya tentu dari aspek produksi dong. Jadi bagaimana mengekstraksi sebuah komoditi tertentu kemudian komoditi tersebut dijual. Nah, sekarang di sisi lain menghandle environment kalau tidak dihandle dengan baik maka dampaknya kan juga akan tentunya mengurangi margin tadi karena ada effort yang harus dikeluarkan sehingga cost-nya secara operasional bisa jadi berdampak menambah kepada bagaimana menanggung dampak lingkungan. Nah, dengan beliau kolaborasinya kemarin, akhirnya perspektif dari saya pun terbuka. Jadi kadang dulu mindsetnya di saya itu adalah pertama itu bagaimana mengontrol masalah lingkungan tadi, baru yang kedua masalah produksi. Nah, dengan beliau kedua-duanya harus jadi poin pertama, tapi tetap pada paragraf pertama di environment, paragraf kedua di produksi, artinya dua-duanya tetap menjadi poin utama fokus kita saat itu. Nah, terus terang belajar dari beliau juga akhirnya dengan minimnya masih perspektif saya saat itu, saya berpikir gitu ya. Saya berpikir bahwa dengan Bro Kibong ini perspektifnya kan jadi lebih luas.
Gimana sih membawa tim saat ini ke dalam concern yang Bapak punya di perusahaan sebelumnya gitu?
Oke. Tim saat ini bagaimana supaya bisa sama gitu ya. Apa namanya?
Visi-misinya
gitu ya. Iya,
betul, Pak.
Iya. Sama sebenarnya bagaimananya itu sebenarnya ya kita punya goal. Dalam hal ini perusahaan punya goal. Ya kan? Perusahaan punya goal. at the end sekali lagi saya bilang bahwa perusahaan itu bisa hidup dari produksi dan productivity. Ya kan? Artinya tinggal di apa namanya? Tinggal diinterpretasikan saja bahwa oh untuk menaikkan produksi maka apa yang harus kita lakukan? Setiap tahun perusahaan pasti punya goal, ya kan? Goal tahunan pasti punya. Ya tinggal bagaimana kemudian ya memang awalnya sama seperti yang disampaikan Om Memet tadi ya. Artinya tidak mudah membuat orang kemudian punya satu kacamata dengan kita ya kan, satu frekuensi.
Ya kembali artinya kita itu mau apa gitu. Kita itu mau apa? Mungkin yang kemudian membuat kita bukan berpikiran sempit ya, apa ya lebih tepatnya, yang membuat kita kurang luas kacamatanya adalah kurangnya informasi. Sebenarnya fungsi saya datang kemarin itu cuman sharing informasi ini loh, bahwa blasting itu ada yang namanya output. Nah outputnya itu adalah produksi. At the end produksi itu nggak boleh ngorbanin kualitas lingkungan, tetap nggak boleh. Bahwa produksi itu nggak boleh kemudian membuang-buang energi bahan peledak lebih banyak, yang nggak, memang bukan itu tujuannya. Ya tinggal mengkolaborasikan saja. Oh kacamata tim saat itu yang sangat condong dengan lingkungan nggak salah, karena memang mereka ditempa dengan lingkungan di sini yang kiri kanan atas bawah muka belakangnya itu memang harus dijaga gitu. Nah tinggal itu saja, artinya ya saya cuman bilang bahwa ini loh blasting itu kita harus mulai mikir sekarang, kita mikirnya tentang lingkungan. Kemudian ya tadi saya bilang ada hal lain di belakang dalam hal produksi yang harus juga kita pikirin. Nah tinggal bagaimana mengkombin produksinya chip tetapi lingkungannya juga nggak boleh dilupain. Nantinya kalau lingkungannya dilupain ya tutup juga tampaknya.
Betul. Jadi dengan adanya perubahan itu justru bukan malah membatasi, berarti dengan batasan lingkungan, concern lingkungan segala macam, tidak membatasi dari pekerjaan kita sendiri, justru malah menambah view dari tujuan kita gitu kan ya.
Iya. Artinya ada hal yang ya kita bisa bilang lah bahwa dunia engineer itu nggak mungkin lari dari matematika dan sains.
Betul.
Kan. Tetapi ada hal lain yang kemudian, ya itu tadi saya bilang, ya untungnya saya dibesarkan dengan view lain dengan tim saya saat ini. Sehingga hadirnya saya kemudian bisa memperkaya mereka.
Iya.
Artinya di situ perlu komunikasi ya kan. Artinya apapun yang direncanakan seorang engineer, sehebat apapun dia menggambar detail banget ketika kemampuan komunikasinya enggak ada, ya enggak bisa.
Nah, dari instansi yang lama terus ke instansi yang baru dengan concern yang berbeda gitu kan. Bagaimana sih penyesuaiannya gitu? So kita tahu kalau misalkan ada perubahan tuh orang-orang cenderung resisten untuk melakukan perubahan gitu. Nah kalau abang sendiri pada saat itu bagaimana how to cope with that change gitu?
Ya sekali lagi bahwa kita hanya bisa hadir memberi informasi lain gitu. Artinya yang saya encourage adalah bahwa dunia produkan itu luas. Artinya kacamata kita tuh harus berpikir ya bergerak sedikit lah dari zona saat ini gitu loh. Zona saat ini enggak salah, artinya Anda punya fokus tentang lingkungan, Anda punya fokus tentang menghemat bahan peledak, ya enggak salah. Tetapi sekali lagi, industri ini outputnya harus balance. Ya kan? Industri kan 1+1 nggak sah sama dengan 2. Iya toh. Sekali lagi mau nggak mau harus kita akui bahwa industri itu ya hidup dari efisiensi, kemudian dari produksinya. Plus memang harus ada yang dijaga, lingkungan, kepatuhan undang-undang. Artinya kita bedah lagi nih. jika kita lakukan inputnya seperti ini, maka lingkungan masih terjaga nggak? Hmm. Tetapi produksinya masih dapat gitu. Oh, ternyata bisa. Nah, saya nggak bilang bahwa knowledge selama ini keliru, nggak keliru. Jangan sekali-sekali pernah ngomong bahwa Wanda keliru, nggak bisa. Gini aja ya, logikanya menurut saya gini. Coba cari di buku manapun atau rule of thumb manapun, ada nggak yang pernah ngomong bahwa burden itu sama dengan sekian kali diameter? Nggak ada kan? Burden itu misalnya 20 sampai 40 diameter. Ketika seorang engineer memutuskan dia memilih 20, salah nggak?
Ya enggak.
40 dia pilih, nggak salah. Nah, tinggal mengkombinkan. Kenapa si engineer itu milih 20? Kenapa engineer yang lain milih 40? Saya hadir di tengah-tengahnya saja, menjembatani. Akhirnya mereka terbuka bahwa burden itu adalah 20 sampai 40 diameter. Anda mau pilih 20 boleh. Anda mau pilih 25 boleh. Tinggal outputnya mau apa. Itu kan?
Nah, concern-nya apa gitu ya?
Yes.
Jadi, ini kalau mau di track back jauh gitu ya, ke belakang, ke source-nya dari atau marwah awal dari kita bicara karakter tadi. Ini karakter terkait dengan ini ya, industri karakter si blessing engineer ini tadi. Jadi kalau di perusahaan lama atau instansinya Bang Kibong sebelumnya, bukan berarti mereka mengabaikan aspek masalah atau kaidah dari kontrol lingkungan, tidak. Tapi lebih karena di sana isu tersebut tidak muncul ke permukaan secara signifikan. Artinya orang akan lebih bebas mengelaborasi terkait sebuah proses yang ada di sana sehingga bisa mengoptimalkan hasil produksinya. Itu di capture-nya atau di historicalnya Bang Kibong sebelumnya. Di historical tempat saya sebelumnya bekerja juga, sebelum kami bekerja sama, sebenarnya situasi kondisi yang membuat akhirnya perusahaan menjadi bersifat defensif gitu dengan hal-hal yang berbau aspek lingkungan tadi, karena lingkungannya memang mendesak seperti itu. Jadi bayangkan aja ada dari 3 pit yang beroperasi dengan metode peledakan saat itu, 2 diantaranya terpapar dengan lingkungan yang berdekatan dengan pit tersebut. Ditambah lagi dengan adanya instansi lain yang terlibat, pihak ketiga berada di dalam konsesi saat itu. Jadi sehingga konsernya akhirnya semua orang ditempa bagaimana caranya supaya tidak menggerakkan atau membuat riak di titik-titik tadi. Jadi semua orang diberikan mesej di sana sampai akhirnya di tahun 2012 mendekati ke arah 2014. Kita tahu industri pertambangan batu bara kan lagi drop saat itu. Artinya kondisi harga sedang tidak baik. Kemudian perlu dipertimbangkan menipiskan biaya mengecilkan biaya operasional, tapi juga meningkatkan biaya aspek margin yang didapat dari penjualan. Jadi bisa dibayangkan tuh kan. Artinya mau tidak mau perusahaan saat itu, perusahaan tempat saya bekerja saat itu yang tadi awalnya defensif dengan aspek lingkungan, mau tidak mau kan harus beradaptasi itu dengan situasi yang ada. Artinya juga mulai memikirkan tidak hanya masalah aspek itu, tapi juga mulai mengontrol supaya aspek margin juga tetap dapat. Nah, kebetulan saat itu Bro Kibong masuk, kita dalam masa transisi itu akhirnya semua orang menjadi terbuka dengan apapun improvement yang saat itu akan dilakukan. Artinya dengan kondisi saat itu, semua menjadi terbuka. Yang awalnya tidak terpikirkan, tapi dari experience-nya Bang Kibong ini possible untuk dilakukan. Jadi dimasukkan saat itu sebagai bagian improvement. Kalau dalam prinsip nyetir mobil gini lah ya, Bang Kibong saat itu masuk sebagai driver gitu ya. Saya duduk di sampingnya sebagai kernetnya, ngingatin. Bro di
navigator
lah ya. Bro di depan tuh ada belokan. Kita ngambil belok sedikit ke arah kiri sekian derajat, terus gasnya dipelankan dikit, remnya diinjak dikit. Ah, gitu-gitu lah kira-kira. Jadi kita punya tujuan yang sama dengan Bro Kibong saat itu. dengan keahlian masing-masing, yaitu Bro Kipung di balik kemudinya, saya di balik navigasinya, karena saya kebetulan sudah hafal situasi dan kondisi saat itu di perusahaan untuk mengarahkan ke visi yang sana. Jadi kalau boleh dikatakan kan berarti kalau saya yang paham situasi di sana, orang-orang yang bekerja di dalam seksi KB saat itu mau tidak mau sebenarnya mengikuti apa yang sudah kami rencanakan saat itu dengan Bro Kipung. Kalau dianalogikan dalam driving, dalam nyetir, ya kayak gitu. Bro Kipung di balik kendali, saya di sisi navigator, kemudian kita sama-sama nih, mengelola perjalanan ini supaya bisa sampai ke tujuan itu dengan selamat. Ya, akhirnya sampai
Betul.
Saya di sana tahun 2018 sih, kita sampai tujuan sih. Ya, sekarang sih kayaknya lebih jauh, karena dirimu juga udah di sana lagi, nggak di departemen itu lagi kan, Bro?
Yes.
Jadi kira-kira kayak gitu tuh kalau dianalogikan sama gambaran yang mau kita sampaikan adalah sense tadi kan memang akhirnya kembali ke sisi pertama kita dibentuk. Jadi Bro Kipung dengan perusahaan sebelumnya dia dapat hasana informasi dan bebas berelaborasi di sisi sisi work energinya. Kebetulan saya saat itu dibatasi di work energy-nya, tapi mempunyai kesempatan mengelaborasi di sisi waste energy-nya. Jadi pas ketemu ya tadi.
Ya, tapi sekali lagi ya itu saya bilang tadi. Artinya siapapun ya, kita akan jadi apapun yang mau kita pikirkan.
Iya kan? Yeah. Artinya saat itu memang syukurnya juga apa yang saya sampaikan di perusahaan saya saat itu dengan Om Mehmet memang terterima gitu. Bayangin saja, misalnya saya datang kemudian orang sudah pasang tembok, ya mau apapun yang saya kasih tahu atau apapun yang Mehmet gambarkan mungkin udah stop, kita maunya begini aja tuh titik gitu kan. Artinya syukurnya juga memang ya tadi itu memang terinisiasi oleh harga batu bara saat itu juga lagi drop banget. Artinya kita disuruh mikir keras lagi. Gimana nih lebih efisiensi lagi? Artinya lingkungan tetap patuh. Kemudian produksinya tetap rapet gitu loh. Ya syukurnya memang ya sekali lagi yang saya bilang bahwa lingkungan juga bisa artinya mau menerima apa yang menjadi ide saya dan Mehmet saat itu. Ketika lingkungan sudah pasang barikade ya mungkin ya beda ceritanya.
Itu udah di luar kontrol berarti ya.
Di luar kontrol.
Iya. Makanya saya bilang tadi kan tadi saya udah bilang komunikasi sebenarnya kan ya itu tadi jangan melulu mikirin bahwa engineer itu matematika dan sains, tidak ada komunikasi di situ. Ya kan? Misalnya Mehmet ya, misalnya Mehmet kemarin beberapa tahun yang lalu ketika kami ketemu di Lombok yang dia ceritain tadi, dia datang dengan komunikasi yang tidak pas. Ya mungkin saat itu juga saya pasang barikade ke dia. Artinya tahun 2010 kami pertama ketemu, 2011 kami ketemu, mungkin saya langsung pasang tembok karena komunikasinya nggak cocok.
Jadi kita kan sebenarnya berbicara ya tadi, saya bilang mau saya atau Bos Kipung di awal kerja nggak ada yang mau milih dapat tipikal atau dapat karakter perusahaan tempat bekerja tempaannya kayak gitu, kita nggak bisa milih sih. Karena yang kita bisa pelajari adalah ketika yang saat ini juga perlu dipesankan kepada kawan-kawan milenials bahwa ketika kita dapat suatu pengalaman dari suatu kondisi ya, perusahaan yang membentuk karakter kita saat itu, pertama resapi karakter itu dengan baik, itu satu. Yang kedua, yang pasti jangan berpikir juga bahwa itu adalah sebuah karakter yang bersifat permanen di sana, karena kita nggak tahu di tempat lain mungkin punya tipikal berbeda.
Ya benar. Intinya inilah ya, kalau kata saya sih ya makanya tadi pertanyaannya karakter dibentuk apa terbentuk. Ya kalau kata saya sih engineer yang baik itu nggak cuma punya skill tadi matematika sama sains, nggak. Artinya di balik itu dia harus cepat adaptasi.
Ya.
Bayangkan ketika saya ketika saya hadir di 2015 di perusahaan bersama Mehmet, kemudian saya nggak mau beradaptasi, pokoknya saya dengan view saya, dengan produksi saja gitu kan, ya mungkin bubar.
Yeah.
Artinya kecepatan kita beradaptasi lah yang menentukan.
Nah, ngomong-ngomong beradaptasi, kan yes. Apa nih, sudah melalang buana lah nih, dari mana ke mana gitu kan. Sempat juga di dari owner, pernah juga di kontraktor bang ya?
Iya.
Itu, apakah itu juga menjadi apa ya, dasar untuk pembentukan karakter itu sendiri gitu kan? Secara kan mungkin insight dan perspektifnya pasti berbeda gitu kan, dari owner dan kontraktor gitu.
Betul. Makanya saya bilang tadi, ya saya awal mulanya masuk di company itu, ya memang itulah yang kemudian secara nggak langsung banyak mempengaruhi pola pikir dan kemudian perspektif saya tentang plastik. Hmm. Tetapi begitu loncat dari owner ke kontraktor, ya pasti berbeda karena kacamata owner dengan kacamata kontraktor kan beda.
Hmm.
Yeah. Nah artinya sekarang ya kalau saya sering bercanda tuh ke teman-teman di sini sih, saya bilangnya gini, kalau kontraktor itu kalau nggak capek ya nggak kontraktor, tetapi mereka memang kan beda ya. Artinya maksud saya gini, owner itu owner itu secara umum loh ya, saya bilang ya, owner itu orientasinya adalah hasil.
Betul.
Ngerti nggak? Sementara kontraktor harusnya orientasinya adalah proses. Karena kontraktor itu hidup dari produktivitinya. Beda dengan owner, artinya kalau kita mau, artinya gini, kita akan bisa dalam tanda kutip, kita nggak akan menjadi kaya sebagai seorang engineer, kalau kemudian ketika kita berada di owner, kita nggak pernah buka wawasan kita. Oh, kontraktor itu bagaimana? Begitu juga, misalnya ketika kita di kontraktor, kita nggak bisa kaya juga ketika kita mikirnya bahwa, kenapa sih si owner ini cerewet banget, resek banget, gitu kan? Behind kecerewetan owner itu, pasti dia mikirnya, ya bukan saya bilangin ya, artinya si owner itu pasti, dia mikirnya lebih jangka panjang.
Iya
kan? Makanya, tetapi enggak, artinya bukan gini juga. Jangan jadi pembenaran juga nanti nih ke anak-anak muda bahwa, oh kalau saya mau kaya, saya harus loncat-loncat nih. Dari owner dulu ke engineer. Enggak. Yang saya mau bilang adalah, tempat kita itu jangan membuat kita kemudian jadi, ini ya, jadi, ah udah cukup, saya di sini gitu. Banyak kawan saya di luar sana yang kemudian, even dia stay di satu perusahaan, knowledge-nya lebih kaya gitu. Ya artinya itu tadi, adaptasi ya saya bilang ya
sulit sih ya. Bagaimana bisa kita beradaptasi ya,
banyak caranya. Tapi celah dari semua jalan masuk kita ke untuk mulai beradaptasi ya tadi, komunikasi. Artinya Anda nggak akan bisa apa-apa kalau Anda nggak punya skill komunikasi.
Betul.
Artinya kalau Anda datang dengan gaya songong-songongan, lingkungan menolak Anda, terus Anda mau beradaptasi bagaimana?
Betul.
Kalau ngomong adaptasi, gitu ya, ngomong adaptasi kan berarti ada dua tuh yang perlu dipertimbangkan kalau dalam proses pekerjaan. Yang pertama lingkungan kerja, ya kan, lingkungan kerja ini dari teman kerja dan lain-lain. Gitu. Yang kedua dari pekerjaan itu sendiri, ya, dari sisi pekerjaan itu sendiri. Nah, kalau saya lihat sih Bos Gubong sukses di dua sisi tersebut. Artinya di dalam lingkungan kerja dia dengan skill komunikasinya yang cukup baik, kemudian memanajemen pekerjaan dengan baik, sehingga dua sisi tadi terselesaikan oleh beliau, tidak menjadi masalah yang besar oleh beliau. Sekarang kalau kalian bicara, ini kita bicara pada industri blasting dan peledakan ya pada khususnya, itu pilihannya hanya ada dua, mau jadi generalis atau jadi spesialis gitu. Pilihan hanya ada dua gitu. Nah, hemat saya saat itu adalah kalau tadi Bos Kibong bilang banyak tuh orang yang survive di perusahaan, satu perusahaan, dengan dia survive satu perusahaan itu kemudian dia menjadi banyak informasi dan lain-lain, secara pengetahuan juga dia menjadi luas. Itu bisa karena source-nya banyak. Dia merencanakan pet tarifnya dengan tetap bekerja di sana, tapi dia mengembangkan koneksinya cukup banyak sehingga dapat input informasi dan referensi cukup banyak.
Betul.
Ada juga yang merencanakan dengan okay, saat ini saya tidak dapat nih di perusahaan saat ini nih. Kayak saya mau cari misalkan pengalaman atau ilmu baru.
Tapi sekali lagi itu artinya buat yang lain ya, maksudnya ya memang makanya tadi saya bilang tempat sebenarnya kita nggak cuma ngomong perusahaan lah ya kalau kita mau ngomong karakter ya kan, mau nggak mau kita akui juga bahwa memang budaya Indonesia juga memang sedikit mempengaruhi karakter kita. Ada rasa sungkan ya, ada rasa sungkan apalagi ketika perusahaan itu adalah perusahaan yang membesarkan kita dari awal ya kan, menjadikan kita sampai sekarang. Ada rasa sungkan karena budaya kita memang begitu, sehingga karakter kita pun akhirnya terbentuk karakter sungkan. Tapi sekali lagi saya bilang yang bisa menjembatani semua itu adalah komunikasi. Ya. Artinya sekarang gini ya, saya dan Mehmet pernah di satu organisasi. Ya tadi kalau saya kemudian baper, apaan lu keluar juga gitu kan. Kan gak itu yang terjadi gitu kan. Karena saya paham apa yang dia kejar, kemudian dia juga secara pas bisa mengkomunikasikan ke saya apa yang mau dia capai gitu. Nah, tinggal kalau kita ngomong lebih ke umumnya lagi adalah tinggal si Mehmet punya mau, saya punya mau. Jembatannya apa? Kalau jembatannya ada, kemudian kita bisa saling melengkapin ya, kita jalan terus nih. Ada satu kondisi di mana Mehmet enggak bisa dipenuhin gitu. Mehmet dengan cita-citanya mau berjibaku di underground nggak mungkin bisa gitu kan. Jadi ya udah ya, tapi sekarang kita masih oke saja gitu kan, memang nggak mikir yang aneh-aneh gitu loh.
Iya karena blasting is process bang ya.
Betul.
Plan your blast and blast your plan gitu ya.
Coba
itu kayaknya mantap, ada quote siapa ya?
Karena ada banyak yang bilang apa peledakan itu adalah seni gitu kan,
dan ilmu pengetahuan
ya banyak lah ya. Intinya kalau kata saya mah blasting dengan art nggak bisa dipisah. Seorang blasting engineer itu ya secara nggak langsung artis juga kan.
Karena banyak desain gitu.
betul Tapi kalau menurut saya sih, sekali lagi nggak ada yang salah, ada yang benar. Tapi ya kalau menurut saya, blasting is more art than science. Tadi yang saya bilang, 20-40 diameter. Kita masih ngomong Barton. Bahkan dari Barton pun banyak seni yang bisa kita masukin.
Iya, benar.
Orang kenapa pilih 20 dan 40, macam-macam ceritanya. Belum lagi kita ngomong 20.5.
itu lihat kan, artinya kita punya dua kata untuk berkaitan dengan blasting itu, art sama science gitu ya. Baik saya maupun beliau itu punya interpretasi yang berbeda untuk mendefinisikan dua kata tersebut gitu. Artinya udah secara karakter kan sebenarnya kelihatan kan sebenarnya beda, tapi perlu diketahui adalah bagaimana bisa antara satu sama lain gitu ya, beradaptasi dan kemudian berkomunikasi, lalu bisa menjalin sebuah organisasi atau menjalankan sebuah organisasi dengan baik. Itu yang perlu di insight dari podcastnya itulah.
Jadi Bang Kibong sekarang ini berarti self title-nya lebih prefer sebagai mind engineer atau blast engineer?
Saya nggak mau sulit.
Kenapa?
Jujur aja kalau berkeinginan, makanya sekali lagi saya bilang bahwa kita tuh pengaruh lingkungan ke kita itu besar gitu kan. Kenapa kemudian saya sekarang dalam tanda kutip sedikit melupakan blasting? Ya karena memang tuntutan pekerjaan. Ya mau dilabelin blasting engineer atau mining engineer, kalau saya sih mikirnya saya masih seorang artis.
Oh iya.
Ya memang ya kalau kita ngomong mining, tadi Mehmet sempat ngomong blasting. Artinya kalau kacamata kita kecilin lagi ke blasting, banyak lagi. Nah apalagi kita perluas dengan mining kan ya. Di situ ada perencanaan jangka pendek, jangka panjang, ada yang namanya optimalisasi dan macam-macam gitu loh. Ya kebetulan saat ini memang saya agak sedikit melupakan urusan blasting, tetapi ya karakter saya selama beberapa tahun di blasting ya mau nggak mau mempengaruhi saya juga dalam berpikir bagaimana merencanakan tambang.
Ke bawah gitu ya.
Pasti ke bawah.
Di divisi lain misalkan yang emang nggak berhubung sama blasting ke bawah ya.
Betul, makanya saya bilang tadi karakter awal kan ya. Saya awalnya jadi graduate, kalau kita flashback lagi, bukan sebagai blasting engineer saya.
Tapi short term ya?
Iya, sebagai short term. Nah sekarang juga lebih banyak ngurusin short term. Tetapi cara pikir saya ketika jadi short term beberapa tahun lalu dengan sekarang, pasti beda how to-nya saya mikirnya. Beda. Karena awal, benar, karena awal saya jadi short term beberapa tahun yang lalu itu, saya belum tahu blasting itu apa. Oh, bahwa saya cuma tahunya bahwa di antara proses mining itu ada blasting. Artinya ketika saya merencanakan sekuen tambang mingguan dalam tanda kutip, saya nggak akan mikirin blasting. Beda dengan sekarang saya yang seorang, misalnya ya, saya seorang short term. Maka sebagai input faktor saya merencanakan tambang saya, secara nggak langsung saya udah mikirin blasting.
Ya makanya tempat dan itu tadi saya sepakat lah, memang membentuk karakter, tetapi sekali lagi karakter itu bisa dibentuk dan bisa terbentuk, tinggal kita.
Tambang itu luas, artinya kita masih berkutat di hal blasting dan ya masih di situ aja lah. Jadi masih sama. Kalau menurut saya sih ya saya seorang engineer sih, entah mining engineer entah. Saya kadang-kadang akunting engineer juga bisa gitu.
Iya. Tergantung kebutuhan ya, bro.
Terakhir nih bang, harusnya nih pertama kali sih ditanyain nih kan, soalnya tentang jati diri nih. Dari awal gitu ya. Kenapa mining? Kenapa tambang?
Nah ini, akhirnya awal. Saya jadi ceritanya panjang kali. Berapa menit lagi waktu kita?
Boleh, bebas bos.
Unlimited bang.
Enggak ya. Kalau secara kenapa tambang ya. Jauh banget ketika saya SMA, saya mau mikir kuliah enggak. Itu tadi sekali lagi saya bilang bahwa lingkungan yang membentuk karakter kita. Kenapa saat saya SMA saya enggak kepikiran untuk kuliah? Karena di kampung saya, orang itu enggak disebut kerja. Kalau enggak polisi, kalau enggak tentara, kalau enggak PNS. Bener. Ketika saya kelas 3 SMA, saya enggak ada kepikiran mau bimbel. Saya mikirnya kayak mana bisa satu putaran lapangan sepak bola itu sekian detik, karena itu syarat menjadi tentara.
Benar.
Artinya, makanya saya bilang, kalau ditanya kenapa mining engineer, jujur, saya ketika SMA itu kan cita-citanya mau masuk tentara ya. Pada saat catur bulan ketahuan tuanya, semester.
Masih ketika tanah
ketika semester menjelang semester akhir itu, saya ngerasa ada yang salah dengan penglihatan saya. Saya duduk belakang dan nggak kelihatan tuh tulisan guru. Akhirnya saya diponis minusnya langsung -1.5, bubar. Artinya cerita saya mau apa, cita-cita saya mau jadi tentara nggak bisa. Ya mau nggak mau akhirnya ya sudah merantau. Dalam hal ini ya kemarin pilihannya kuliah. Kenapa tambang? Kemarin jujur saja kan waktu SMB itu banyak banget jurusan kan, bingung kita.
Benar.
Mana saya nggak pernah dicekokin dengan bimbel. Mungkin kalau anak bimbel udah paham lah ya, dia mau diarahkan kemana dia udah paham. Kalau saya cuma satu tujuan saya, mana jurusannya yang aneh-aneh dan sedikit. Karena saya berpikir kalau jurusannya sedikit dan aneh-aneh, nggak sulit cari kerja.
Tambang masuk ke yang aneh-aneh itu berarti.
Betul, karena teknik tambang cuma itu aja gitu kan. Nah kalau saya pilih teknik elektro di mana-mana ada. Oh teknik sipil. Even memang mungkin fokusnya elektro di satu kampus dengan kampus lain beda kan. Ya tetapi ya itu tadi. Karakter yang dibentuk pada saya, ya saya mikirnya bagaimana milih jurusan yang cepat kerja. Saya sih mikirnya kayak gitu aja kemarin. Karena kalau saya milih hukum, wah saingannya Hotman Paris yang lebih lancar ngomongnya. Susah saya gitu kan. Aku nggak bisa jawab kenapa tambang. Ya aku juga bilang bahwa ya itu proses. Saya nggak ini banget dengan... Artinya saya juga milih jurusan tambang untuk jurusan saya kuliah juga secara tidak sengaja. Seperti yang saya bilang tadi kan. Cita-cita saya sebenarnya mau masuk tentara gitu. Cuman karena matanya minus ya bubar barisan gitu kan. Harus apa namanya? Harus ubah tujuan.
Simpelnya takdir mah itu kayaknya,
Bre. Iya. Takdir. Gak apa-apa. From soldier minor.
Yes.
Kan kita udah bicara panjang lebar kali tinggi lah ya tadi, masalah pertama jadi diri, kemudian karakter diri pada saat bekerja, kemudian bagaimana kemarin kita menjalani prosesnya gitu kan. Jadi kira-kira gimana nih closing statementnya dari Bro Kipong lah ya, terkait masalah jadi diri, karakter, pekerjaan dan lain-lain.
Kalau dari pembicaraan kita tadi, bahwa saya sempat banyak menyoroti adaptasi, komunikasi, kemudian karakter. Makanya quote akhir saya adalah, jangan langsung berpersepsi bahwa lingkungan baru itu akan sulit untukmu. Ya, artinya itulah jalan celah kita mau kemana. Mau beradaptasi, mau komunikasi, intinya jangan buat tembok dulu. Artinya jangan langsung berpersepsi bahwa lingkungan baru akan sulit. Ya kalau kita udah mikirnya sulit duluan, ya kreativitas kita nggak akan muncul. Keren.
Tapi ada kalimat yang lebih keren dari dirimu sebenarnya. Aku masih ingat waktu keluar dari
apa itu?
Dari mobil waktu dirimu ngantar terakhir.
Ya.
Saya ingin kerja gitu ya. Dirimu bilang gini. Kibong bilang gini ke aku. Jadi yang menentukan langkah mu dan kemudian tujuanmu itu adalah dirimu sendiri, bukan orang lain, bukan dipengaruhi oleh siapapun. Jadi yang menentukan langkah dan mau kemana dan tujuan dirimu itu adalah dirimu sendiri, bukan orang lain, bukan siapapun itu. Jadi saat itu sih intinya dia mau bilang you free to go.
Benar. Kalau ku kaitkan dengan yang quote yang baru ku bilang tadi, yang aku pun udah lupa apa tadi. Sebenarnya sama. Ya. Artinya ya kembali, kalau tadi Mehmet ingat apa yang saya bilang, Mbak, saya juga lupa itu. Intinya free to go, ya kan? Kita bisa free to go kalau kita mikirnya bahwa di tempat tujuan kita itu enggak sulit. Tetapi kalau kita udah mikirnya sulit di sana, kita nggak akan free to go. Kita akan stay di sini.
Ya, jadi jangan overthinking dulu lah sebelum ngelakuin itu berarti ya.
Betul.
Mungkin itu aja kali, Chan, ya?
Iya, udah menarik banget sharing-sharingnya kali ini dari Bang Kikinta Kibong.
Kalau gitu, see you on the next episode. You are signing out. Bye-bye.